Góðan daginn eða góða kvöldið eða bara hvenær sem þú ert að hlusta. Ég heiti Aðalheiður Ella og velkomin í umhverfismál hlaðvarpið. Í þessum þætti ætla ég að tala svona hvernig maður stígur sín fyrstu skref í áttað vegan lífstíl eða bara svona mjög basic vegan atriði sem að gott að vita af því að núna veganúar, bara gleðilega veganúar. Þessi þáttur bæði í rauninni bara ætlaður öllum sem hafa áhuga á bara umhverfismálum, veganisma og eða bara, já. Og ég ætla bara að byrja á að tala bara svona hvað vegan lífstíll er. Og þetta er málefni sem ég mjög mikið talað og ég alls ekki viss allir viti svona nákvæmlega hvað það að vera vegan. Þannig að vegan lífstíll í rauninni bara það að neyta engra dýraafurða, mjólk, egg, kjöt, fiskur, kjúklingur, leður og ull. Eða bara neyta neytna matvæla eða bara hluta sem að taka eitthvað frá dýrum. Og já, það í rauninni ekki flóknar en það. En það líka alls ekki nauðsynlegt að fara strax í svona, þú veist, hardcore veganisma sem þú tekur bara allt út. Það hægt að byrja þetta í mörgum leiðum. Það eru tvær svona sem að ég myndi mæla með, tvær leiðir. Og ég ætla að byrja að segja svona fyrstu leiðina sem að ég persónulega notaði. Og það var að byrja að verða, þú veist, pesketerían sem að eru rauninni bara það og tekur bara fiskin út. Sumir velja að taka kjúklingin út, en eða nei, þú tekur í rauninni kjötið út en heldur áfram að borða fiskin, afsakið það. Og þú borðar ennþá mjólk og egg og alla svoleiðis hluti, en það eina sem þú sleppir bara kjötið. Og svo getur maður kannski fært sig í grænmetisætu eða vegetarian, og þá ertu í rauninni að borða, þá tekur þú fiskin út og ert ennþá að borða egg, mjólk og bara allt sem allt grænmeti og svoleiðis. Og svo fara sumir í þriðja skrif og það vegan og þá tekur bara allt út. Þá tekur egg og mjólk, afurðirnar, kjötið, fiskin og allt. Þetta svona þrjáleiðir. Ég persónulega fór þessa leið. Ég byrjaði pesketerían, fór síðan vegetarían og svo vegan. Og ég tók alveg góðan tíma í þetta þannig að þetta ekki eitthvað sem hún tekur bara, þú veist, einn daginn ertu pesketerían, svo næsta dag vegetarían og svo þriðja vegan. Þetta getur alveg verið marga ára ferli. En svo önnur leið sem ættir að fara og það að kannski byrja bara að prófa að taka eina kjötlausa máltíð í viku. Bara svona, þá er þetta auðvelt og ekki svo erfitt að gera út því oftast maður með eina kjötlausa máltíð í viku eins og bara einhverja súpur og grjónagrautur og okkur svoleiðis. En svo getur maður fært sig fyrir tvær máltíð í viku, þrjár, og svo framvegis, þá hann til að kannski komin með ein máltíð á dag sem ekki með kjöti. Svo getur kannski tekið einn kjötlausan dag í viku. Þannig að bara, þú veist, eins og Meatless Monday, kannski tekið alla mánudaga án kjöts. Og svo bara hægt og rólega ertu kannski farin í 2, 3, 4 daga og eða bara, þú veist, kjöt á laugardögum með eitthvað. Og já, það hægt að fara þessa tvær leiðir. Annarkvort bara, þú veist, kötta út matinn eða kötta út máltíðnar eða, þú veist, bæta við vegan máltíðum. En ég vil samt byrja á því út að það veganúar og veganismi mikið talað og margar hugmyndir hvað vegan lífstíll er, þú veist, komast að. Og ég vil bara sérstaklega minnast á það að vegan lífstíll er ekki, þú veist, eitthvað svona tísku, mataræðiskúri eða eitthvað svoleiðis til að reyna, þú veist, að koma sér í form með eitthvað þannig. Þetta er ekki svona eins og allt, þú veist, allir byrja janúar á því að sleppa sykri. Þetta er ekki svona að byrja að sleppa kjöti. Þetta er, þú veist, veganismi sérstaklega ætlaður til að vera lífstíll en ekki til að eitthvað svona greina sig eitthvað þannig. Þannig að það er eitt sem ég vildi bara sérstaklega koma til skila. En áður en þú gerist vegan, þá finnst mér langmikilvægast að maður sé búin að finna sér sína ástæðu fyrir að maður ákveður að kannski minnka kjöt úr mataræðinu sínu eða lífstíl. Og það geta verið mjög margar ástæður en ég ætla að nefna svona þrjár algengustu en ég ætla alls ekki að fara eitthvað djúft ofan í svörin en fyrst ætla ég að tala algengustu ástæðuna og það að flestir gerast vegan út af siðferðslegum ástæðum sem að í rauninni bara það að þeim finnst bara rangt að drepa dýrin og út af dýrunum. Og ég ætla nú bara ekki að tala neitt mikið meir það og þetta bara svona algengasta ástæðan. Ástæða sem að næst algengust, það að gerast vegan fyrir umhverfið og út af því að það sýna alveg margar rannsóknir að það umhverfisvænna að minnka kjöt í lífstílnum sínum. Og það getur verið, það í rauninni í svona þrír þættir sem að eru óumhverfisvænir í landbúnaði og það eru til dæmis landnotkun, notkun á svona skaðlegum efnum og losun á mismunandi gróðurhúsalofttegundum eins og bara CO2 eða koldíoxíð og svo metan sem kemur sérstaklega úr þá kúm og nautgripum. Það í rauninni bara, já, prump og eitthvað þannig. En það geta alveg verið margar fleiri ástæður til að gerast vegan og það til dæmis eins og það getur verið skóareyðing og það á sér ekki mjög mikið stað á Íslandi. Það aðalega í Bandaríkjunum og þar en líka alveg á stöðum í út allan heim. En skóareyðing sem sagt mjög óumhverfisvæn út af því að það skóar sjúga í sig mjög mikið af gróðurhúsalofttegundum sem að mjög gott til að minnka loftslagsbreytingar. En það mjög algengt að til dæmis í Bandaríkjunum að það sé tekið niður skóa og eyðilagt til að búa til meira land til að rækta dýr. Og það svona velja margir að gerast vegan á þessum ástæðum en það náttúrulega ekki algengt á Íslandi. Ég glimti að nefna eina af þessum þremur sem ég ætla að nefna í byrjun. Allt í einu fór ég bara í einhverja tværarna. Þannig að það var ástæða númer þrjú. Það var að gerast vegan út af heilsufarslegum ástæðum. En ég veit rosalega lítið þetta efni. En ég hef aflað mér smá upplýsinga. En ekki svo mikið að ég gæti farið eitthvað mjög djúft ofan í þetta. Ég alls ekki læknir eða neitt svo leiðis. Þannig að það margir gerast vegan út af heilsufarslegum ástæðum bara, þú veist, út af því að það hefur sýnt að vegan fólk hefur meiri orku en þá það náttúrulega aðalega að þú borðar mjög svona heilt fæði að þú veist, þú borðar mjög mikið af svona heilkornum og ávöxtum og grænmeti og baunum og rosa lítið af sykri og eitthvað. En ég held að fæstir sé nú í því. En svo fannst mér ein ástæða sem að mjög svona controversial. Tökum COVID sem dæmi. Það væri ekki COVID ef allir heimurinn væri vegan, akkurat núna. Það myndi örglega koma einhverjir faraldrar. En akkurat núna væri COVID ekki og flestir svona faraldrar sem hafa átt sér stað eru vegna þess að mannkynið að neyta dýra. Og bara endilega ef að fólk hefur aðra skoðanir, þá má endilega senda á senda skilaboð og segja ykkar skoðanir á Instagraminu hverju smá hlaðvarp og já, ég vildi bara svona rétt koma sinn því að það alveg stór ástæð fyrir að fólk gæti mögulega gerst vegan út af því að til dæmis COVID þá átti COVID að hafa byrjað á einhverjum kjötmarkaði og eða það væri ekki kjötmarkaður þá væri ekki COVID en svo náttúrulega bara endalausar ástæður fyrir að fólk gæti gerst vegan eða hefði mögulega áhuga á minnka kjötneysluna sína eða eitthvað svo leiðist. Þannig að ég ætla ekki að eyða mikið meiri tíma í að tala ástæður. Ég ætla bara aðeins núna að tala svona hvernig ég varð vegan. Út af því að ég var búin að reyna að hugsa þetta og ég mundi bara alls ekki hvað gaf mér svona fyrsta skrefið. En svo allt í einu mundi ég var alltaf bara já, ég held ég hafi bara eitthvað verið að horfa á einhver vídeo eða eitthvað og bara allt í einu séð í þessu nördaskeiðinu mínu. Ég var algjör nördi í sjöndabekk og var örglega að horfa bara á einhver vídeo loftslagsbreytingar eða eitthvað svoleiðis og þá byrja ég svona að hafa áhuga á því. En svo allt í myndi ég hvernig þetta byrjaði. Svona eins og ég held að hafi verið, ég alls ekki viss. En ég held mögulega á því að ég, mér fannst líka mjög gaman að baka. Og ég held ég að vera að skoða bara einhverja svona uppskriftir eða einhverjum vídeo með einhverjum svona bökunar uppskriftum á YouTube, einhvern tímann örgla í sjöunda bekk eða eitthvað. Og svo allt í nefu kom bara eitthvað vegan, þú veist, kökur eða eitthvað og þá vissi ég náttúrulega mjög lítið hvað það var og ég hef bara eitthvað byrjað að skoða. Þá mér minnir að ég hef séð eitthvað svona fræðsluvídeó frá Grænkera sambandi Ísland eða eitthvað. Þetta var einhver svona hálftíma langur fyrirlestur og ég svona eitthvað kíkt á það og bara eitthvað, já, kannski ætti ég að skoða þetta. Og þá var ég líka byrjað að hafa svona smá áhuga á umhverfismálum en alls ekki eitthvað jafn mikið og ég hef í dag. En, og ég held að næsta skrif hafa verið, ég talaði fjölskylduna og bara eitthvað, já, mér langar svolítið að vera græmið til þetta. Og þau bara eitthvað, já, já, allt er leið, bara flottjaður. Og þeim var í rauninni bara alveg sama, en þau voru alltaf aldrei, þeim langa alltaf, ég held að frá bara kjöt, en þeim var alveg sama. Þannig ég byrjaði því að vera græmið til þetta. Og var það alveg svona nokkra mánuði. Þangað til að mjög mikið af fólki byrjaði allt í einu bara að vera, eða mjög margir sem ég hitti, þeim var ekki sama hvað ég var að borða. Þannig að ég skipti aftur og byrjaði bara að borða kjöt út af því að það var allir að segja bara eitthvað, já, þú ert íþróttum, það er slæmt að borða kjöt og nei, bara ekki kjöt og eitthvað svo leis. Þannig að ég byrjaði aftur að borða kjöt og þetta var 2019. Þá var ég að klára sjönda bekk minni mig. Og ég man ekki hvað ég var gömul, en örglega eitthvað svona 12 ára eða eitthvað. Svo í lok 2019, þá ákveði bara að já, ég ætla að taka þátt í veganúar, en ég ætla ekki að gera það vegan, ég ætla bara að vera græmið til þetta. Þannig að þá var ég græmið til þetta, og svo var ég 2 ár græmið til þetta, sem sagt allt 2020-2021, og núna ég fyrsta sinn, að prófa svona alveg vegan og já. En ég held mig minnri að ég hafi verið vegan í veganúar í fyrra en samt orðið aftur græmið sæða. Þannig að þetta er svona mín leið en ég byrjaði í rauninni, ég held ég að ruglast aðeins þegar ég var að segja, ég sagði græmið sæða en ég byrjaði pesketerian og þá borðaði ég ennþá fisk en svo skipti ég. Þannig að já. Og ég hef ekki borðað mikið að kjöti síðan en auðvitað koma, ég er ekki að segja sig eitthvað fullkomin, auðvitað koma dagar þar sem ég borðað kjöt eða máltíðir en það er náttúrulega bara mikið minna það. Ef ég væri að velja mér mat sjálf þá borðað ég ekki kjöt en stundum auðvitað koma alveg tímar þar sem ég borðað kjöt. Þannig að þetta var svona vegan ferðin mín. Og þetta geta auðvitað eins og ég myndist á aðan verið mjög mismunandi. Sumir ákveða að taka út máltíðnar en ekki þú veist, matarhópana og já. Það sem ég vildi bara næst tala mér er spurning sem er mjög oft spurð þegar að fólk er svona að taka sín fyrstu skref í veganisma. Það er bara hvað ég eiginlega að borða. Út af því að einhvern veginn og sem er mjög skilinlegt út að kjöt er bara, þú veist, aðal maturinn, sérstaklega á Íslandi, þá er kjöt eitt af því mest sem er mest borðað og það er oftast eitt þriðja tisknum. Þannig að það er mjög skilinlegt að spurja bara hvað ég eiginlega skipta í út fyrir. En það sem ég mæli með og ég gerði er að í staðinn fyrir að taka alveg út, þú veist, matinn sem að hefa með kjöti, þá áttu mjög lítið eftir, þá áttu bara með salat eftir eða þú veist, soðna kartöflur eða eitthvað, það vill enginn borða það. Þannig að það sem ég mæli með er í rauninni bara að skipta út, þú veist, þú ert kannski með hakkuspagetti eða eitthvað og í staðinn fyrir að hætta að borða hakkuspagetti, að reyna að finna eitthvað vegan í staðinn, það er til rosalega margar gerðir af svona vegan hakki og svo leðis og svo getur líka gert eitthvað baunarétt eða eitthvað og skipti út. Þannig að í staðinn fyrir að þú veist taka alveg út matinn sem þú elskar er að reyna að búa til hann eins og hans í vegan. Eða þið skilji hvað ég meina. Þannig að já, þetta er svona það sem ég mæli með. Og svo er í rauninni mjög auðvelt að googla bara, þú veist, hvað ég borða í morgumat sem vegan. En ég er ekki viss um að koma mjög mikið á íslensku. Þannig að kannski er mögulega best að gera það á ensku. Ég er ekki alveg viss. Svo er það næsta sem að fólk spyr sig þegar það er að byrja svona sína veganferð. Það er fyrir að hafa mjög miklar áhyggjur af næringaskorti í mörgum geirum. Þú veist, B12, kalk, D-vitamín og próteinskortur og allt þetta dæmi. Og eins og B12, það er mjög margir sem að eru bara líka kjötætur sem að eru með B12 skort. Og B12 er alltaf sagt að koma úr nautakjöti og svoleiðis sem er rétt. En B12 kemur upprunalega úr moldinni. Og menn áður við byrjum að hreinsa grænmetið svona rosalega mikið, þá voru allir með nóg B12. En núna fólk miklu meira að hreinsa grænmetið og vilja hafa allt hreinna og sem bara mjög skilinlegt. Ég væri ekki til í að vera bara eitthvað að borða gúrku og hún væri bara öll í mold eða kartöflur eða hvað sem er. En dýrin í rauninni fá það úr grasinu og moldinu og það fólk ekki jafn stressað að hreinsa það eins og fyrir mennina. Þannig að þú veist, þú ert með auka lið þarna sem að þú veist, dýrin borða grasið og svo borða við dýrið fyrir B12 eða svo leis. Þannig að B12 er unni mjög auðvelt að taka bara einhver vít, eða þú veist, B12 fæðubóðurefni fyrir það. Og svo kalk sem annað sem að fólk hefur mjög miklar ágjur yfir út af því að það kemur að stórum hluta úr mjólkuvörum. Þannig að það annar og það líka mjög auðvelt að finna bara kalktöflur eða græmmeti sem hátt í kalki og svo leis. Svo náttúrulega D-vitamínið, það ættu allir að vera að taka D-vitamín þó að komi úr ykkur fiskjóljum og eitthvað minni mig, ég vona að ég sé að segja rétt að hluti hérna. Þannig að já, það hægt mjög auðvelt að taka töflur fyrir því líka og svo próteinskorturinn, Það er stór hluti af því að ástæðan fyrir að fólk gerist ekki vegan. En það er rauninni ekki rosalega erfitt bara að passa upp og að borða nóg af, þú veist, baunum og hnetum og einhverju svona dóti og bara passa að vera með marga mismunandi hluti í mataræðin sínu. Þá ætti maður alveg að vera góður en svo fyrir fólk sem er miklar áhyggjur þá eru þetta hægt að taka prótein duft og svoleiðis. En svo langaðum bara að tala líka að það er til dæmis eins og górilur. Þær eru vegan en þær eru mjög sterkar. Þannig að það er alveg mjög mikið af dýrum sem að eru vegan og hafa alveg lifað það. Ég veit að mannkynið er ekki, þú veist, að sama og fílar en þeir eru líka vegan. Þannig að maður getur allavega að svona setja þetta smá í samhengi með prótínið. Að maður á alls ekki vera stressaður eða líðin sem maður þurfa að gera þetta alveg yfir nótt. Eða, þú veist, bara á einni viku, bara klára þetta allt saman, alls ekki og alls ekki líðin svo þurfir að vera pressaður í að vera vegan bara því að mamma þín er það eða vinur þín er það eða eitthvað svo leiðis. Þú veist, ef manni líður ekki eins og maður er að gera það, þá á maður ekki að gera það finnum maður finnur sína einn ástæðu, alls ekki gera eitthvað, ég veit ég búin að segja þetta áður í þessum þetta en mér finnst þetta bara svo mikilvægt að þó að, þú veist, vegan vinurinn, gæti alveg verið ég, sé að íta á þig að gera eitthvað, bara að því að það eru gildin hans, þú veist, gildin mín eru auðvitað að borða ekki dýr, en það eru alls ekki gildi allra. Og ég held að margt vegan fólk fatti það ekki alveg og fari einhvern veginn yfir þessi mörk hjá hinum bara að pressa á þau að verða vegan, en gera sér ekki grein fyrir því að þetta fólk þarf að finna sínar ástæður og sín gildi og fyrir að verða vegan. Og ég vildi bæta við, ef þú vilt fá meiri fróðleik veganisma, þá eru nokkur podcast og Instagram síður og heimildamyndir sem ég ætla að mæla með. Og það er eitt íslensk podcast sem að fjallar veganisma. Það heitir Grænkerið og það er á podcast. Ég mæli mjög mikið með því. Og það er með alls konar skemmtilega þætti og fróðleik. Svo að þú vilt fá meiri svona, ekki vegan lífstíl, heldur meiri svona hræðislu eða svo leiðis. Það sem bara að tala algjörlega hvað veganismi er og hvað er gert í dýraiðnaðinum, þá eitt podcast sem ég reyna að finna hvað heitir. Ég man ekki, já, það heitir The Disclosure Podcast. Það er podcast með svona aktivist og veganista. Hann heitir Ed og hann tala bara þú veist, hann ekki að sugarcoata það sem hann að tala hann bara talar beint út hvað gerist í dýraðinaðinum ég ekki að mæla með þessu fyrir byrjendur því að þetta mjög svona, þú veist maður fer í smá sjokk þegar maður heyrir það sem hann talar í þessu bátum þannig að ég mæla ekki endilega með því að byrja að hlusta þetta En svo eru við líka, svo líka nokkur önnur podcast sem ég hlusta stundum á sem að eru með uppskriftir og alls konar fróðleik. Það Ordinary Vegan podcast, það mjög gott podcast og svo hérna eitt podcast enn en þau tala svona, það heitir Delicious Ways to Feel Better. Það podcast það sem bara aðalega vera að tala þú veist, bara alls konar leiðir til að líða vel með svona áherslu á veganism og hún vegan og margar vörunumennar eru hérna til á Íslandi og þetta þú veist, einhver músli og eitthvað svona dót og einhver svona vegan kjötbólur sem að, já, sem ég mæli með að prófa en svo eru líka nokkrar heimildamyndir á Netflix sem eru mjög góðar og ég mæli klárlega með að kíkja á allan eitthvað af þeim og Það tvær sem eru svona í sama stíl frá sama fólki. Það Seaspiracy og Cowspiracy. Seaspiracy fjallar svona fiskiðnaðinn og hvernig maður getur, þú veist, og ástæður fyrir að það ekki nóg að taka, þú veist, bara kjötið. Af hverju fiskurinn mjög mikilvægur og af hverju það óumhverfisvænt að borða fisk. Út af því að Ég ætla að koma út sér þætti þetta, þetta málumni, bara svona fisk og eitthvað svoleiðis og sjóinn og súrnum sjávar og allt þetta skemmtilega dót. En Seaspiracy fjallar í rauninu bara þú veist, alla plastmengunina sem kemur úr fiskiðinaðinum og svoleiðis. Þannig að það er alveg hægt að kíkja á það og svo Cowspiracy bara hvernig það umhverfið svænt að borða kýr eða þú veist nautakjöt og drekka mjólk og svo líka nokkrar svona heimildamyndir á Netflix sem að fjalla aðlum svona heilsufarslega áhrifin og það What the Health og Game Changers og held ég eins sem heitir Forks Over Knives eða eitthvað og ég mæli mjög mikið með þeim þær sýna manni svona bæði heilsufarslega áhrif og svona umhverfislega áhrif á því að vera vegan Og svo líka margar Instagram síður sem að maður getur kíkt á og það þú veist, margar íslenskar, það Veganúar, Ísland, minni með hún heiti. Svo náttúrulega Veganúar, þú veist, útlenska síðan og þau eru með fullt af sérstaklega Veganúar Ísland, þau eru búin að vera með nokkra viðburði sem eru mjög fróðulegir og skemmtilegir. Ég veit ekki hvort þeir væri skemmtilegir fyrir fólk sem hefur ekki á ásu en... Það allavega mjög, þetta ekki verið að svona shame að neitt fyrir að vera ekki vegan. Það bara verið að tala mjög svona rólega það að vera vegan. Og ég held þau voru með viðbörð núna í gær eða eitthvað þegar ég að taka upp, sem sagt 13. Bara svona, þetta hét held ég vegan trúnó eða eitthvað. Og þau voru bara eitthvað að tala bara svona veganúar og hvernig alls konar fólk og frækt fólk á Íslandi byrjaði veganlífstílinn sinn og svo leiðis. Og ég held að sé að þetta hlusta á allt það hjá karlmennskunni hlaðarpinu. Þannig að ef þið viljið ekstra veganfróðleik þá var þetta að kíkja það. En nú held ég að ég sé búin að mæla með alveg nóg af fróðleik. Fyrir veganúar þannig að ok, ég ætla að nefna núna nokkra jákvæða hluti sem að gerast í umhverfismálum en út að í þessum hætti að vorum við að tala veganisma þá ætla ég bara að tala svona nokkra jákvæða hluti sem að gerast í því en það einn punktur sem ég veist mjög mikilvægur í þessu og það að mörg fyrirtæki eru að setja sér markmið að gerast vegan fyrir eitthvað deadline, þú veist, eins og 2030 eða eitthvað. Og eru líka að koma mikið að vegan vörum og margi veitingastæðir eru að koma með vegan svona möguleika, eins og þú veist, ég sá bara eitthvað KFC og McDonald's og eitthvað væri að koma nýja vegan mögulega gott að vegan hór, þannig að þú veist, veganismi alveg að hafa áhrif og margir eru að hafa áhuga sem mjög jákvætt. En núna bara komið að lokum í þættinum. Ég vil gefa sérstakt shoutout á hann Atla vin minn fyrir að hjálpa mér með allt tæknidótið og óðal fyrir að leifa mér að taka upp. Og endilega kíkið á umhverju smá hlaðarpið á Instagram og Facebook og bara það heitir bara umhverfismál niðurstrik hlaðvarp og þar ég oft með spurningabox og eitthvað svona þannig að ef einhver hefur spurningar sem að hann vil koma framfæri í þætti þá má endilega senda mér annarkort skilaboð eða í eitt af þeim spurningabox sem þeirra þau komið í stóri og ef einhver með auka spurningar úr þessum þætti sérstaklega þá Má endilega senda á Instagram. Bara já. Takk kærlega fyrir að hlusta. Bye-o.